Εβδομάδα, κύριε Σοδουλάκη.
Καλή μεσημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους θεατές μας.
Ευχαριστώ να είστε καλά. Η Κρήτη βεβαίως είναι η πατρίδα σας, την αγαπάτε και αυτή η περιοδία νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για να καταγράψει και η κυρία Γεννηματά αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του κινήματος αλλαγής τα πολλά δυστυχώς προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το διάστημα και εσείς το ζείτε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Πέραν του ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχει για μας η Κρήτη, προφανώς και η σημερινή επίσκεψη γίνεται σε ένα εντός εισαγωγικών μεταβατικό στάδιο μετά το πρώτο στάδιο έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ακριβώς για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε και μια απευθείας εικόνα και μέσα από τις συζητήσεις μας και με τους αρμόδιους φορείς, τα επιμελητήρια, τους εκπροσώπους των ανθρώπων του τουρισμού, τους εκπροσώπους των αγροτών και όλους αυτούς που θα συναντήσουμε τις δύο αυτές μέρες με τις φοβγεννήματα και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Για να μπορέσουμε να τους παρουσιάσουμε και τις δικές μας προτάσεις και θέσεις, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα για να μπορέσουμε και σε κεντρικό επίπεδο και με τις δικές μας δυνάμεις να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm.
Σήμερα λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η περιοδία, κύριε Χριστοδουλάκη? Τι θα δείτε ανθρώπους σήμερα... στο επιμελητήριο, νομίζω, στον Άγιο Νικόλαο,
Πολύ σωστά. Βρισκόμαστε ήδη στο δρόμο για το Λασίθι. Mm-hmm. Και στις 11 ώρα έχουμε την πρώτη σύσκεψη με τους φορείς του νομού Λασιθίου. Όπως σας είπα πριν, και εκπροσώπους του επιμελητηρίου και ανθρώπους από το εργατικό κέντρο, αλλά και από άλλους φορείς, ξενοδοχείο υπαλλήλους και πάρα πολλούς άλλους, όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων ουσιαστικά. Να συζητήσω μαζί τους. Έχουμε μια συνέντευξη με κομματικά στελέχη του νομού Λασιθίου. Και στη συνέχεια επιστρέφουμε στο Ηράκλειο το απόγευμα. Όπου σε 7 θα επισκεφτούμε με φοβγεννηματά την Ένωση με χαρά. Σε 7.30 έχουμε μια συνάντηση στο Δημαρχείο Φεστού. Και ουσιαστικά από την επόμενη μέρα, από αύριο, μετά από μια σύσκεψη με μαγειρωτικά στελέχη στην περιοχή, αύριο το πρωί συνεχίζουμε αντίστοιχα με συναντήσεις και με τον Περιφερειάρχη το πρωί στις 9.30, με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου αμέσως μετά. Και αντίστοιχες συναντήσεις, όπως περιέγραψα πριν, ξαναλέω, και με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις χώρας που πλήττονται ειδικά αυτή την περίοδο και στο Ηράκλειο. Αφενός, όπως σας είπα, για να σχηματίσουμε μια πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει ακριβώς και ειδικά σε περιοχές που κλείτονται και σε πολύ κρίσιμες χρονικές περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, για τον τουρισμό στην Κρήτη, για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε και όσο πιο χρήσιμοι γίνεται. Ακριβώς γιατί αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που έχουμε βάλει και εμείς ως ύψιστη προτεραιότητα, αν θέλετε, και για την αντιπολιτευτική μας στρατηγική.
Κύριε Χριστοδουλάκη, θα είδατε στο αεροδρόμιο ότι κάποιοι άνθρωποι μας παραμένουν εκεί για 20 μέρες. Είναι οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι δεν έχουν βρει τη χρυσή τομή με τους εργοδότες, εν πάση περιπτώσει, για να επιστρέψουν πίσω στην εργασία τους σε μια περίοδο που το νησί μας χρειάζεται και αυτούς τους ανθρώπους για να μπορεί να κυλήσει ο τροχός καλύτερα, θα λέγαμε, έστω με αυτό το λίγο τουρισμό. Και παράλληλα, ξενοδοχείο υπάλληλοι, όπως συζητούσα το πρωί, αντιμετωπίζουν προβλήματα διότι τους πιέζουν πάρα πολύ για να κάνουν πράγματα για τα οποία δεν προβλέπονται από τις συμβάσεις. Θα προσπαθήσετε να τους δείτε ούτως ή άλλως αύριο και να πιέσετε ώστε να δοθούν λύσεις?
Σας είπα και πριν, εμείς είμαστε εδώ και είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε επιμέρους κλάδο θέλει να συζητήσει μαζί μας και εμείς μέσα από τη δυναμική και τους χειρισμούς που έχουμε και εντός κοινοβουλίου να μπορέσουμε να δείξουμε και τα θέματα τους. Αυτό είναι το αυτονόητο. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια αναφορά για τα θέματα που μου βάλατε. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς είναι ζητήματα που ίσως με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά τα συναντάμε σε πάρα πολλά μέρη της χώρας. Και ειδικά στο σκέλος που έχει να κάνει με τον τομέα των εργασιακών και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Γιατί καλώς ή κακώς, εκτός από τις προφανώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον κλάδο του τουρισμού, την πραγματική οικονομία που κλείνεται πραγματικά, υπάρχει μια πολύ σαφής, αν θέλετε, και κυβερνητική κατεύθυνση που αφορά σε μια λογική υπονόμευση των εργασιακών σχέσεων, ίσως και εργαλειοποιώντας πολλές φορές και την υγειονομική κρίση. Και το βλέπουμε προφανώς και λόγω του περίοδου πολύ έντονα στους ξενοδοχείους υπαλλήλους. Είχαμε συναντήσει πριν από λίγες ημέρες ξανά με την πρόεδρο μας, φοβγεννηματά, και αντίστοιχου εκπροσώπου ξενοδοχείου υπαλλήλων και στη Ρόδο και με το εργατικό κέντρο Ρόδο, και είχαμε συζητήσει μαζί τους. Δυστυχώς όμως με τα προβλήματα που μας είχαν αναδείξει και τα θέσαμε και εμείς με επίκαιρες ερωτήσεις και υπερωτήσεις στη Βουλή, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καταφέρει να δρομολογηθεί. Και σε αυτό είναι σαφές ότι φέρει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και η κυβέρνηση, mm-hmm. που προφανώς έχει διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία, αλλά είναι αυτονόητο ότι δυστυχώς πολλές φορές επιχέρχονται και πολιτικές κατευθύνσεις που φαίνεται να τη φύγει στο σιρτάρι Νέα Δημοκρατία από πριν και απλά να βρει και την ευκαιρία να τη βγάλει τώρα στο προσκήνιο. Αυτό όμως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ο κλάδος των εργαζομένων για εμάς είναι πρώτης προτεραιότητας. και ειδικά σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας μας, όπως είναι ο τουρισμός, που συνθέτει για παράδειγμα περίπου το 20% του ΑΕΠ μας.
Έχω να σας ρωτήσω τώρα, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα, θέλω να πάω λίγο στη Σύνοδο Κορυφής και σε αυτό το αντίέξοδο που έχουν βρεθεί. Πώς το βλέπετε εσείς, αλήθεια, όλο αυτό που γίνεται τώρα στις Βρυξέλλες, οι Βόρειοι, οι Νότιοι, το νέο ραντεβού των Ευρωπαίων ηγετών για το απόγευμα, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει λύση?
Πρέπει να το ξέχασα λίγο, με συγχωρείτε. Πρέπει να το ξέχασα λίγο, γιατί.
Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τους Βόρειους και Νότιους και βεβαίως τη μάχη που δίνεται τώρα εκεί. Θα μπορούσαν να γίνουν ίσως διαφορετικοί χειρισμοί? Γίναν λάθη, δεν ακολουθήσαμε σωστά τα μηνύματα που ερχόταν σχετικά με τη διαχείριση των καταστάσεων και με τον κορονοϊό?
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν σημεία κριτικής που αφορούν στο βαθμό της εξωτερήκευσης των εγχώριων προβλημάτων και στο βαθμό της άσκησης πίεσης για συλλογικές ενιαίες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ δυστυχώς σε ένα δομικό πρόβλημα που φαίνεται να παρουσιάζει έτσι και αλλιώς η φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν σε τόσο μεγάλες φάσεις κρίσης, όπως είναι αυτή που διανύουμε, που είναι πρωτοφανής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να συζητάμε ακόμα για το αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή αμοιβαιοποίηση χρέους και έστω συνολικότερα ενιαία οικονομική πολιτική διαχείριση των προβλημάτων. Δεν γίνεται αυτό πια. Δυστυχώς η Ευρώπη φτάνει σε ένα οριακό σημείο, στο οποίο καλείται να αποδείξει ότι είτε θα λειτουργήσει ενιαία, συλλογικά και με αλληλεγγύη προς όλους τους λαούς της, είτε απλά σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο μιας σταδιακής ή πιο γρήγορης αποδόμησης. Εδώ λοιπόν έχουμε χρέος όλοι μας και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, και βάζω φυσικά και εμάς μέσα σε αυτό. Ο καθένας με τη δύναμη που έχει στα ευρωπαϊκά κόμματα στα οποία ανήκουμε, όπως για παράδειγμα εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, και το κάναμε ήδη και με επιστολή της Φόφης Γεννηματά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, τον Σάνισε, να αναδείξουμε τα θέματα που αφορούν και τη χώρα μας, αλλά και την ανάγκη μιας ενιαίας συλλογικής εκπροσώπησης και έκφρασης, ειδικά των ασθενέστερων οικονομιών της Ευρώπης και του Νότου, αλλά συνολικά μιας συλλογικής ενιαίας πολιτικής διεύθυνσης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Είναι αναγκαίο το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξουν κεντρικά κοινωνικά κονδύλια όσο γίνεται περισσότερο με τη μορφή μιας λογικής αμοιβαιοποίησης του χρέους, δηλαδή με αμοιβάσεις και όχι με δανεισμό, ακριβώς γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με όλες τις χώρες σχεδόν και ουσιαστικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μπούμεραν εξελίξεων αν δεν λάβουν εγκαίρως μέτρα. Φαίνεται ότι κάποιες χώρες της Ευρώπης δεν το αντιλαμβάνονται, εξακολουθούν να προτάσουν το εθνικό συμφέρον έναντι του κοινοτικού και του ευρωπαϊκού, αλλά δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε πολύ αρνητικές συνέπειες στο άμεσο μέλλον και όχι στο απότερο, όπως κάποιοι μπορεί να νομίζανε.
Είδαμε πάντως και ακούσαμε βεβαίως και την δήλωση της κυρίας Γεννηματά στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα του Sky», σχετικά με το θέμα της Τουρκίας, ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από δηλώσεις αλλά με κυρώσεις. Προφανώς έστειλε μήνυμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και είναι επικαιρό το θέμα τώρα, για τους χειρισμούς της. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήρθαν, κύριε Χριστοδουλάκη, με τα ελικόπτερα, να πέρασαν από τον Εύρο, να είδαν τι γίνεται στα νησιά μας, αλλά εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν ότι είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης,
Τα λέτε πολύ σωστά. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι φτάνει πια με τις δηλώσεις καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται ένα πολύ ισχυρό παλαιότερα πολιτικό οικοδόμημα να μένει πλέον σε απλές πρακτικές δηλώσεις καταδίκης, ειδικά όταν φύγεται συστηματικά και οργανωμένα και συνταγμένα πλέον η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της Ευρώπης και συνολικά όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος φυσικά καταστελούν το ανατολικότερο άκρο της Ένωσης και αποτελούν και τη συνοριογραμμή της. Δεν είναι δυνατόν όταν πλέον μιλάμε, ξαναλέω, για οργανωμένες παραβιάσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά να μένει σε καταδίκες. Πρέπει να υπάρχουν συντεταγμένες κυρώσεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν πλέον σήμερα διαρκώς να παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Το είδαμε και με την Αγία Σοφία, για ένα μνημείο παγκόσμιου συμβολισμού. Αλλά το βλέπουμε, αν θέλετε, και καθημερινά με όλες τις μικρές ή μεγαλύτερες κινήσεις που κάνει η Τουρκία. Είναι αυτονόητο ότι το ζήτημα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό και όχι αμιγώς εθνικό, και ακριβώς αυτό πρέπει να αναδείξουμε κι εμείς. Να φύγουμε από τις διμερείς αντιπαραθέσεις και να μπούμε σε μια λογική μιας κοινωνικής συλλογικής διεκδίκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της υπεράσπισής τους, μάλλον των αυτονόητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε σαφές και, και προς το εσωτερικό ότι αυτό που ζητάμε συνεχώς ως ανάγκη για τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων δεν μπορεί να μην έχει θεσμική αποτύπωση. Είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή, πρώτη εμείς ως κίνημα αλλαγής από τον Νοέμβριο, τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Και αυτό το κάναμε όχι γιατί ψάχναμε κάποιο ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα, αλλά γιατί είναι ανάγκη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει με τη στρατηγική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια να μπορέσει να διατυπωθεί ξανά.
Τον χάσαμε, τον κύριο Στοδουλάκη, να τον καλέσουμε Μανώλη πάλι.
Σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις.
Λοιπόν, η τεχνολογία μας κάνει τα νάζιετς, αλλά θα τα καταφέρουμε, κύριε Χρυστοδουλάκη, να ολοκληρώσουμε.
Είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία, γιατί είμαστε και μέσα στον δρόμο για το Λαστίφι.
Ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι ανάγκη να διατυπωθεί ξανά και προς το εσωτερικό της χώρας ένα μήνυμα ενότητας όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ότι είμαστε ενωμένοι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στα εθνικά μας θέματα που δεν χωράνε μικροπολιτικές, λογικές, στρατηγικές. Και φυσικά, αν θέλετε, και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς το εξωτερικό, αποφασιστικότητας, ότι όπως δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν γείτονά μας, έτσι και ούτε μισό χιλιοστά από την εθνική μας κυριαρχία δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να κάνουμε σαφές ότι από εμάς τουλάχιστον δεν είναι φιλετική επιταγή για τη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων.
Πείτε μου κάτι για ένα λεπτό, θα σας κρατήσω ακόμα, γιατί είδα το σχολιασμό και μάλιστα αιχμηρότατο για τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Καθημερινής σχετικά με τις παρεμβάσεις συγκάλυψης των Εθνών στην μεγάλη αυτή τραγωδία στο Μάτι.
Κοιτάξτε, όσοι από τους ακροατές μας έχουν ακούσει τι αποκάλυψη η εφημερίδα Καθημερινή χθες, πραγματικά πρέπει να έχουν σοκαριστεί. Είναι αδιανόητο. Τα είχαμε ξαναπεί βέβαια και πέρα από 2 χρόνια, αλλά υπό το βάρος περισσότερων από 100 ψυχές που χάθηκαν στο Μάτι, κάποιοι να κάνουν μικροπολιτική. Είναι αδιανόητο την αμέσως επόμενη μέρα κάποιους να τους νοιάζει απλά πώς θα συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες. Και μάλιστα, όταν μέσα από όλη αυτή την ιστορία προκύπτει πραγματικά χειδίο και προκλητικό για μένα, ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που για λόγους των δικών του εσωτερικών αντιπαραθέσεων του σώματος της Ευρωπαϊκής, για παράδειγμα, οι πυρκαγιές που δεν ήταν δικές